internetin avointa tietosanakirjaa Wikipediaa päivittävistä 90% on miehiä. Tänään selvitämme Kulttuuri Ykkösessä, mitä tämä tarkoittaa tasa-arvon ja arjen kannalta. Pitääkö tämä hyväksyä vai pitääkö asia korjata? Minun nimeni on Pauliina Krym ja kanssani täällä studiossa ovat Wikipedia-aktivisti Jenni Janakka, nykykulttuurin tutkija Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta ja Yle Areenan palvelukehitystiimin päällikkö Kari Haakana. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset kertomaan omat ajatuksesi sukupuolten valtasuhteista netissä tunnisteella Kult Ykkönen. Jenni Janakka, sinä olet ollut tehtäväksesi tehdä netin ilmaisesta tietosanakirjasta Wikipediasta tasa-arvoisemman. Minkä takia juuri Wikipedia on niin tärkeä?
No mä oon siis lähinnä omassa työssäni muuten, kirjoitin kirjan Röyhkeyskoulu, muutenkin siis tutkinut sitä, että millaisia tarinoita ja rooleja ja malleja meillä elää meidän kulttuurissa, mitä me nähdään ja havainnoidaan ja kuinka ne vaikuttaa yksilön ymmärrykseen omasta osaamisesta ja tekijyydestään. Ja mä silloin, kun mä tätä lähdin tutkimaan ja kartuttamaan materiaalia, niin mä havaitsin sellaisen asian olemassa kuin vinouma, sukupuolivinouma Wikipediassa. Se on aiemmin, siitä löytyy englanninkieliseltä sivulta, löytyy erittäin hyvä artikkeli siitä, mutta suomenkieliseltä itse asiassa ei löydy. Ja Wikimedia Suomi on järjestänyt tänä vuonna jo toista kertaa tämmöinen punaisten linkkien nainen -kampanjan, jonka tarkoituksena olisi nostaa sitä Wikipedian naisartikkelien määrää, koska siellä se on vajaavainen.
Mikä siinä on käytännön vaikutus, jos kerran 90% päivittäjistä on miehiä?
No siis Wikipediahan, meillä on jotenkin semmoinen ajatus, että ennen vanhaan oli aina niitä ensyklopedioita jokaisessa olohuoneessa ja oli se kirjarivistö, että sitten kun sen avaa, niin siellä on se tieto, mitä tarvitaan ja se on niin kuin, siellä on kustannusyhtiö ja kustannustoimittaja päättänyt, että nämä ovat niin kuin tietoa, mitä kaikki tarvitsee. Wikipediassa me on jotenkin siirretty se sama ajatus siihen, mutta käytännössä se on vapaa tietosanakirja, jota päivittää vapaaehtoiset. Eli riippuen siitä, että kuka on aktiivinen, niin riippuu siitä, että mitä tietoa sinne kertyy. Ja on mun mielestä hyvin ymmärrettävä, että jos 90% Wikipedian päivitteistä on miehiä, niin silloin se myöskin vaikuttaa siihen tietoon, mitä siellä on. Eli kun vähemmän naiset päivittää, niin siellä on myöskin vähemmän sellaisia asioita, mitkä saattaa koskettaa enemmän naisia.
Nyt haluan tarttua tuohon ensyklopedia-ajatukseen, koska näiden tekijät, niin mitä me tiedämme, mikä on heidän tästä sukupuolijakaumasta. Sehän on mielenkiintoinen asia. Uskon, että päättäviä on ollut silloin miehetkin, kun näitä ensimmäisiä ainakin on tehty.
Kyllä varmasti jo, eihän naiset ole päässyt tähän niin kuin julkisen alueelle ennen kuin vasta aika äskettäin, että kyllähän se miehistä aluetta on ollut, mutta tarviiko sen olla enää?
Näin siis Tuija Saresma. Mitä sanoo Kari Haakana?
Wikipedian sukupuolijakaumasta.
Niin, onko se ongelma?
Kyllä se varmasti on ongelma, jos ja kun se koetaan ongelmaksi. Kyllä se näkyy, siis muistelen joskus lukeneeni, ja tämä on erinomainen viite, että erilaisista sarjakuvista oli, siis niin kuin, oliko jopa, että Marvelin eri henkilöhahmoista oli enemmän artikkeleita kuin jostakin tiedeaiheesta, siis, ja sarjakuvaharrastus on tyypillisesti miehinen harrastus ja niin edelleen. Mutta kyllä se niin kuin, tämmöisessä painotuksessa varmasti niin kuin näkyy. Ja sitten se on yksi akseli tarkastella tätä sukupuolijako, niitä on varmasti niin kuin, paljon muitakin.
Poikkeako tämmöinen miesten luoma sisältö sitten naisten tai muiden sukupuolten tekemästä? 9% päivittäjistä on naisia ja 1% transsukupuolisia.
Muun sukupuolisia,
anteeksi.
No mä näkisin siinä sen, että hämmentävää, kun me järjestettiin siis tapahtua, minkä tarkoituksena oli kannustaa kirjata lisää naisia. Oli Muijii Wikipediaan niminen tapahtuma. Niin oli jännä, että niin kun sieltä löytyi erittäin isoilta pesteiltäkin ja pitkän linjan oman alansa toimijoita, jotka on tullut niin kuin valtakunnallista tunnustusta heidän tekemisestään ja on selkeästi vaikuttanut julkiseen keskusteluun, niin löytyi isoja semmoisia, että niin kuin nyt puuttuu naistoimijoita, että ne linkit on punaisella, niin kyllähän sehän aiheuttaa vinoumaa siihen käsitykseen meidän kulttuurista.
Ja ehkä tekijyydestä ja siitä, että kuka toimii ja kenellä on valtaa. Täällä Jenni täällä mujii Wikipedia tapahtumassa. Ketkä siellä saivat omia sivuja?
Siellä sai muun muassa Ylellä erinomainen TV-sarja Aikuiset, Anna Protkin käsikirjoittaja. Siellä sai Minja Koskela, kirjailija, feministi, vaikuttaja. Siellä sai muun muassa kiinnostava oli se, että sieltä puuttu vallan termi lasikatto Wikipediasta. Eli sekin luotiin sitten sinne. Monipuolisesti eri aloilta. Siellä oli taidemaalareita, toimitusjohtajia, jotka puuttuivat, ja kirjailijoita, tutkijoita.
No nyt mä kysyn teiltä, että minkä takia elossa olevat naiset eivät vain luo itse sivuja itsestään? Näin tein itsekin nimittäin, koska en jäänyt odottamaan, että joku mies tai minkään muukaan sukupuolinen sitä puolestani tekisi.
Mä mietin, että tuohon liittyy varmaan paljon se semmoinen joku ajatus siitä, että minä en omaa häntäni nosta. Vähän silleen, että kyllä se pitää se tunnustus tulla ulkoa päin, että joku muun tehtävä on se. Mutta toisaalta sitten itse nyt tietää mistä, koska Wikipediassa on tärkeää myös se, että kun sinne laittaa jotain informaatiota, niin että siellä on myös se lähde, mistä tämä lähde löytyy, niin itsehän tietää, mistä niitä lähteitä on, niin se olisi helppo myöskin tehdä.
Nyt haluan sinulta, Kari Haatana, kysyä. Sinähän olet paitsi Yle Areenan palvelukehitystiimin päällikkö, myös pitkän linjan netin käyttäjä ja harrastaja ja toiminut myös tietotekniikka-intoilijoiden lehden Mikrobitin kolumnistina. Miltä kuulostaa semmoinen ajatus? Oikeastaan tämä kysymys on teille kaikille. Asuin Nykissä keväällä 2017 ja silloin siellä kohuttiin siitä, että keskuspuiston historiallisista patsaista tai patsaista ylipäätään 150 esitti miehiä ja 5 esitti naisia. Ja siitä sitten tietenkin nousi kahta kauheampi poru, koska yksi näistä naisista oli Liisa Ihmemaassa. Joten ei ollut sinänsä niin kuin ihan varsinainen reaalimaailman nainen kyseessä. Mutta mietin sitä, että todella mitä tuli ensyklopediastakin mieleen tämä, että onhan naisten asema yhteiskunnallisina vaikuttajina ollut aivan erilainen verrattuna miehiin. Joten tietyllä tavalla niin tämmöistä tasapainoa on ehkä mahdotontakin saavuttaa, ainakin ennen kuin me ajattelemme, että vaikka paikoinaan suurperheen äidit ovat olleet merkkihenkilöitä. Eli tavallaan merkkihenkilöksi ei ole aikaisemmin päässyt,
kyllä.
Päässyt kuin miehet.
Siis totta kai Wikipediassa vaikuttaa se, että historiassa enemmän toimijat on ollut miehiä, mutta yhä edelleen, kun Wikipediaan lisätään joka kuukausi uusia henkilöartikkeleja, niin 70-90% joka kuukausi uusista henkilöartikkeleista on miehiä. Se vaihtelee toki kuukausittain, mutta valtaosa.
Mielenkiintoista. Ehkä me menemme nyt, tai ehkä me haluamme kuulla nyt tämän Karjon hiljaa ja kuuntelee. Pitäisikö internetin olla tasa-arvoinen? Oliko tämä edes keskustelu, kun aloitit Mikrobittiin kirjoittamisen?
Ennen kuin mä aloitin Mikrobittiin kirjoittamisen, niin mä kirjoitin, tai olin työssä tietokonelehdessä ja sitä ennen, tai niillä main kirjoitin blogia. Ja sitä ennen tutustuin nettiin muuten. Mutta pitäisikö sen olla tasa-arvoinen, pitäisikö inhimillisen toiminnan niin kuin lähtökohtaisesti olla tasa-arvosta? Kyllä mä luulen, että pitäisi. Mutta jos me puhutaan niinkin laajasta asiasta kuin internetistä, niin pitäisi ehkä miettiä, että me varmaan tässä puhutaan siis internetissä olevasta sisällöstä noin niin kuin laajemmin. Ja sisältöhän on sellaista, millaiseksi sisällön tekijät sen tekee. Niin kuin säkin sanoit, niin ei ne Wikipedia-artikkelit esimerkiksi itse kirjoita itseään, vaan joku ne sinne tekee. Se on inhimillistä toimintaa ja se, että miten se yhteisö, joka sitä sisältöä tuottaa, joka siis koostuu vapaaehtoisista, niin minkä se näkee merkitykselliseksi, mistä niitä artikkeleita kirjoitetaan, niin se on varmasti heijastumaan siitä, miten se yhteisö kullakin hetkellä merkityksellisyyden näkee. Että se heijastaa niin kuin inhimillistä toimintaa ja niin kuin ihmiskuntaa, ainakin jossakin, jotakin osaa ihmiskunnasta sellaisena kuin se ilmeisesti on, sellaisena kuin se näyttäytyy.
Näin Kari Haakana, entä Tuija Saresma?
Ideaalitilanteessa varmaan netissä kaikki saisivat sanansa julki ja seuraajia ja pystyisivät keskustelemaan näinhän tietenkään ei ole, vaan siellä tietyt jyllää ja toiset ehkä hiljennetään. Periaatteessahan se on demokratisoiva asia ollut, siis internet, että siellä niin kuin on saaneet myös marginalisoidut ryhmät ääniä. Naiset on perustanut sinne monenlaisia feministisiä yhteisöjä, monet rodullistetut ryhmät, kaikenlaiset semmoiset niin kuin siis tällaiset niin kuin ryhmät, jotka ei muuten saisi ääntä, niin he ovat löytäneet internetistä kodin. Eli se on niin kuin tosi hieno asia. Mutta toisaalta tutkimusten mukaan siellä kuitenkin miehet, valkoihoiset, keskiluokkaiset miehet jyllää eniten, että heillä on niin kuin se valta tavallaan niin kuin määrittää, mitä siellä tapahtuu. Tietenkään nyt, kun puhutaan sisällöistä ja toisaalta tuottajista, niin mehän ei voida määrittää, kuka sinne nettiin pääsee ja kuka siellä sanoo ja mitä. Että se täytyy lähteä netin käyttäjistä itsestään. Ja sen takia on tärkeää niin kuin erottaa, että me ei haluta siis sensuroida tietenkään. Me ei haluta pitää toisia hiljaisena ja päästää toisia ääneen. Mutta että olisi tärkeää ottaa se niin kuin toimijuus siinä itse. Ja just esimerkiksi naisten täytyisi ruveta kirjoittamaan niitä Wikipedia-artikkeleita itse, jos ja kun sitä ei muut heidän puolestaan tai meidän puolesta tee.
Kyllä itse asiassa juurikin tuohon, että ei se, että 90% Wikipedian päivittäjistä on muokkaajista miehiä, niin se ei ole ongelma, vaan se, että myös se, että niin kuin naisille, mulle moni tuli sanomaan, että naispuolinen henkilö, että hän ei edes tajunnut, että hän voi mennä muokkaamaan sitä, että kuka tahansa voi.
Näin siis Jenni Janakka, ja tämän lähetyksen lopussa Jenni kertoo meille, miten Wikipedia-sivu luodaan, miten sellaista sivua voi päivittää, ja tarkastelemme myös Kulttuuri Ykkösen omaa Wikipedia-sivua. Seuraavaksi me kuitenkin tarkastelemme netin historiaa. Tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan sukupuolten erilaisesta internetistä. Kari Haakana, sinä edustat tässä pöydässä kokeneinta netin käyttäjää. Mikä oli sinun ensikosketuksesi verkkoon ja milloin?
No, mä muistelen, että se oli noin vuonna 1990, koska mä tulin vuonna 1989 opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Koska tietokoneet kiinnosti jo siinä vaiheessa ja tietotekniikka, niin hankin itselleni käyttäjäluvat ja pääsyn yliopiston palvelimille. Se oli varmaan se ensimmäinen kosketus nimenomaan verkkoon.
Tämä internetin perusta luotiin Yhdysvalloissa 60-luvulla, kun sotilaskäyttöön tarvittiin tehokas ja luotettava tietoverkko. Tämän ARPA-netin tietoverkon ensimmäisiä käyttäjiä olivat puolustusvoimien ohella tutkimuslaitokset ja yliopistot. Tämän jälkeen mukaan tulivat yritykset. Yrityksiä houkuttelivat sähköposti- ja tiedonsiirtopalvelut, vaikka silloin alkuvaiheessa sähköpostin siirtyminen Yhdysvaltain sisälläkin rannikolta toiselle saattoi kestää vuorokauden, koska yhteydet olivat niin hitaita, mutta ehkä se kuitenkin voitti sen maapostin, ainakin oli jännittävää. 80-luvulla päästiin keskusteluryhmiin ja IRC-keskustelu sai Suomessa nörttien piirissä oman verbinsäkin irkkaamisen. Kaikki propellipäät nyt siellä kokevat nostalgisia värähdyksiä, jotka ovat joskus tätä itse tehneet. Kari Haakana, millaiset olivat naisten ja miesten voimasuhteet netissä silloin, kun Suomi pääsi liittymään Pohjoismaiden mukana internettiin vuonna 1988? Onko sinulla tästä käsitystä?
Ei mulla mitään niin kuin numerotietoa ole, mutta jos muistelee niitä alkuaikoja, niin naisia oli kyllä mukana esimerkiksi keskusteluryhmissä ja varsinkin niin kuin siinä vaiheessa, kun pääsy internettiin oli oikeastaan aika pitkälle yliopistojen henkilökunnan ja opiskelijoiden hommaa. Siis ensimmäisessä vaiheessa ei esimerkiksi ollut niin sanotulla tavallisella kuluttajalla mahdollista ostaa internetyhteyttä. Keino päästä internettiin oli esimerkiksi yliopiston kautta. Niin se heijasteli tietysti niin kuin sitä sukupuolijakaumaa, joka niissä akateemisissa instituutioissa oli. Ja siellä tietyssä mielessä yliedustettuna tietysti oli niin kuin teknisten alojen opiskelijat, koska se oli heille keskeistä substanssia. Siis tavallaan sen tekniikan opiskelu ja sen tekniikan käyttäminen. Et mä opiskelin kulttuuriantropologiaa Helsingin yliopistossa, joka oli hyvin naisvaltainen ala, mutta siellä taas sitten niin kuin tietotekniikan käyttö ainakin siinä alkuvaiheessa oli niin kuin pienempää. Et kyllä se, en osaa mitään suhdelukuja sanoa, mutta kyllä se aika miesvaltaista oli siinä vaiheessa. Mutta se on niin kuin huomattava, että koska jos puhutaan nyt 90-luvun alusta, niin silloin verkkoviestintä ja verkon käyttö oli ja kommunikaatioverkon avulla oli ensisijaisesti kirjoittamista. Mm-hmm. Ja se tavallaan sitten taas toimi niin kuin naisten hyväksi jossakin mielessä, että naisilta näytti tuo kirjoittaminen sujuvan jossakin tapauksessa helpommin kuin miehiltä.
Mitä se kirjoittaminen tarkoitti? Mitä sisältöä silloin?
Keskusteluryhmiä Helsingin yliopistolla esimerkiksi oli semmoinen legendaarinen Portacom-niminen keskustelujärjestelmä. Nyt saan kuulokkeihin niin tiedon, että ainakin 3 ihmistä huusi jossakin. tai sitten niin sanotut uutisryhmät tai news-keskustelut, jotka oli sitten globaaleja, joita käytiin niin kuin siellä ja täällä.
Mutta ne asenteet olivat aika tiukassa 80-90-luvun vaihteessa. Kuulin tänään tuolla ruokalassa lounaalla tarinan, että yksi Ylen työntekijä oli noihin aikoihin ilmeisesti yliopistossa tai olisiko lukiossa, niin ilmoittautunut ATK-kurssille, eli siihen aikaan automaattinen tietojen käsittelykurssi. Hän oli ainoa nainen ja hänelle sanottiin, että tosi kiva, että täällä on tyttöjäkin, että sinä voit vaikka istua tuossa nurkassa ja virkata, että onko kutimet mukana. Että hän saa jo olla siellä opetuksessa, mutta häntä ei päästetty edes näppäimistölle, koska hän on nainen. Että hän oli kuriositeetti, joka sai tulla sitten kuunteluoppilaaksi, mutta tämä opettaja ei silloin ajatellut, että ei kai se nyt oikeasti halua mitään oppia. Hoho. Yksittäistapaus, mutta silti mielestäni aika mainio. No onko sukupuolissa eroja, jotka määräävät sen, että kuka innostuu toimijaksi verkoksi? Mehän puhumme usein putkiaivoista ja nauraskelemme miehille, me naiset välillä syyllistymme siihen. Ja sitten tässä Kari toikin esille se, että naisten kielellinen ilmaisu voi olla sujuvampaa. Mitä sanoo Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta?
No mä sanon kyllä, että tollaisia eroja ei ole. Ihan niin kuin kategorisesti sanon näin, että ei ole putkiaivoisia miehiä ja hyviä, verbaalisesti hyviä naisia, vaan siis se tulee, tai siis tällaisia on tietenkin, mutta sitä ei voi sanoa yleistäen, että miehetkin osaa kyllä kirjoittaa, naisetkin osaa kyllä sitä ATK:ta ja osaa niin kuin laskea ja jakaa ja näin, että jos netin käyttäjissä ja kun netin käyttäjissä on eroja ja kun ne niin kuin käyttäjät on sukupuolittunut ja sisällöt on sukupuolittunut, niin se ei johdu siitä, että me oltaisiin niin kuin synnynnäisesti jotenkin erilaisia, vaan siitä, että meidät kasvatetaan tietynlaisiksi ja kasvatetaan niin kuin vaikka siihen, että pojat niin kuin reippaasti ottaa sen kunnian itselle ja kirjoittaa vaikka itsestään niitä Wikipedia-artikkeleita ja alkaa keskustella siellä netissä ja menee niille kursseille ja ottaa sen uuden ympäristön haltuun, sen netin haltuun. Ja kyllähän naisetkin siis tuottaa paljon sisältöä internettiin, mutta se on ehkä aika eriytynyttä. Mm-hmm. Ja se ehkä tavallaan niin kuin heijastaa sitä, mitä kaikkialla yhteiskunnassa, että eihän se netti ole mikään erillinen paikka. Kaikkialla yhteiskunnassa on edelleenkin Suomessa, vaikka me miten niin kuin ajateltaisiin, että me ollaan kauhean tasa-arvoisia ja kaikki täällä on, kaikilla on samat mahdollisuudet, niin kyllähän se totuus on, että kuitenkin niin kuin johtavilla paikoilla on miehiä, samoin netissä semmoisilla vaikutusvaltaisilla paikoilla on miehiä, naiset ehkä enemmän niin kuin pitää niitä semmoisia lifestyle-blogeja, mm-hmm. muotiblogeja, tämmöisiä kotiblogeja, estetisoi elämäänsä siellä. Miehet sitten ehkä tarttuu tämmöisiin niin kuin aktiivisiin asioihin enemmän. On totta kai niin kuin kaikenlaisia käsityöblogeja ja muita. Eikä se ole siis mitenkään, niin kuin, eihän kukaan määrä, etteikö miehet voisi mennä sinne niin kuin neulomaan ja virkkaamaan ja juttelemaan niistä jutuista. Mm. Mutta se on jotenkin se sama sukupuolijako, joka meillä yhteiskunnassa on, niin myös siellä netissä. Mutta se ei johdu siitä, että me oltaisiin niin kuin naiset ja miehet olisivat jotenkin aivan erilaisia ryhmiä keskenään.
Meillähän on Suomessa virkistävä poikkeus tässä. Jenni lisäksi on muitakin aktiivisia verkossa toimijoita, mutta Linda Liukashan on saavuttanut ihan kansainvälistä mainetta. Vuonna 1986 syntynyt monien tahojen palkitsema ohjelmoija, ohjelmoinnin opettaja ja lastenkirjailija. Ja hänhän on pyrkinyt vähentämään ennakkoluuloja juuri sen suhteen, ettei tytöistä olisi koodareiksi. Yksi Linda Liukashan ei kuitenkaan kesää tee valitettavasti. Mitkä ovat suurimmat esteet näiden asenteiden muuttumisen tiellä?
Mä sanoisin, että pitkät perinteet. Meillä on kulttuurissa tosi paljon semmoista opittua hokemaa ja niin kuin tarinoita. Ja kun me ollaan kuitenkin, mun mielestä se on inhimillistä, me ollaan kaikki omien vanhempien ja omien isovanhempiemme kasvattamia. Ja ne, miten me opitaan ymmärtämään itseämme toimijana, tekijänä, niin ne kaksi hyvin erityyppistä maailmaa määrittyy hyvin pienenä, eli siis tyttöjen ja poikien kasvatuksessa on hyvin erityyppistä viestiä, mitä niin kuin annetaan, mitä voi tehdä, millainen tulee olla ja miten käyttäytyä. Niin nämä vaikuttaa mun mielestä siis pikkuhiljaa pieniä askelia ja riemuitaan jokaisesta niistä askeleista.
No, nettikaupallistuja tuli koteihin 90-luvulla ja silloin sinä olet, Jenni, päässyt käyttämään internettiä kotonasi. Ja silloin sitä pääsivät todella käyttämään ihan tavalliset suomalaiset aikuiset ja lapset, kuten Karikin tuossa mainitsi. Nyt 2000-luvulla tai 2000-luvulla ensimmäisellä vuosikymmenellä nettihän oli saatavilla yhä useampaan laitteeseen ja nyt tällä vuosikymmenellä suurimmalla osalla meistä on nopea netti taskussa. Onko tämä kehitys tehnyt verkosta demokraattisempaa tai tasa-arvoisempaa, kun se on kaikkein ulottuvilla? Kari Haakana.
No on varmaan, siis niin kuin, tai se on ainakin avannut sen mahdollisuuden, että verkkoa voi käyttää ilman, että siihen liittyy jotakin niin kuin siinä alkuvaiheessa akateemista statusta tai että se olisi merkittävässä määrin taloudellinen kysymys. Taloudellinen kysymys se on tietysti jossakin määrin, liittymät maksaa ja laitteet maksaa, mutta että se, sekä laitteiden että liittymien hinta on painunut niin alas, että se taloudellinen merkityskin on aika vähäinen. Että siinä mielessä se niin kuin fyysinen inframahdollisuus on siis olemassa, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että verkko, jos sitä tarkastellaan jonkinlaisena kokonaisuutena, että se olisi sitä kautta ikään kuin maagisesti tasa-arvoistunut. Se on laskenut niin kuin niitä kynnyksiä esimerkiksi just omanlaisen yhteisön löytymiseen. Et on vaikea kuvitella sellaista vähemmistöä tai sellaista ryhmää, joka ei olisi jollakin tavalla löydettävissä verkon kautta. Et sellainen niin kuin olen yksin tämän ongelman tai ominaisuuden tai asian kanssa, niin se on varmasti niin kuin huomattavasti pienempää sen takia, että pääsy verkkoon ja kontaktien luominen verkossa on huomattavasti helpompaa.
Tuija Saresma.
Joo. Mä siis tosiaan ajattelen kanssa, että on myös demokratisoitunut siis verkko ihan ilman muuta, mutta siinä on tavallaan myös se kääntöpuoli. Kun sinne kaikki pääsee, näin voi ehkä käytännössä sanoa, että kaikki, vaikka totta kai on ne reunaehdot aina olemassa. Kun kaikki pääsee verkkoon, siellä syntyy myös sellaisia aika ulossulkeviakin yhteisöjä. Siellä käydään aika voimakkaita affektiivisia tunnepohjaisia kamppailuja. Mm-hmm. Muun muassa sukupuolijärjestyksiä neuvotellaan siellä tosi paljon ja vaikkapa etnisiä järjestyksiä siitä, kuka saa kuulua vaikka Suomeen, niin näitä neuvotteluja käydään nimenomaan verkossa ja siellä on myös tosi niin kuin ikäviä rähinöitä sen lisäksi, että se myös niin kuin demokratisoi ja mahdollistaa ihmisten poliittisen osallistumisen keskusteluun.
Jenni.
No mä toisin taas sitten semmoisen kiinnostavan, jotenkin käytännön näkökulman. Jotenkin tuntuu sille, että internet ja, se on niin kuin, ja sosiaalinen media, ne on helppo nähdä jotenkin pahana ja uhkavana ja uutena, koska ne on semmoisia ja jännittävää. Mutta kiinnostavaa on se, että esimerkiksi Instagram-palvelun kautta, kun on ollut mahdollisuus näyttää esimerkiksi naisia moninaisempana, kuin mitä ollaan totuttu klassisessa TV-mainoslehtikuvastossa näkemään, niin tämä on vaikuttanut muun muassa siihen, että yhdysvaltalainen alusvaatetalo Victoria's Secret on 3 vuotta tehnyt miinus, siis tappiollista tuottoa, koska he ovat pitäneet brändinsä sellaisena, mikä tarjoilee kuluttajille pelkästään hyvin semmoista klassista, parpimaista alusvaatekuvastoa, kun taas sitten on nähty, niin kuin on menestyneet sellaiset alusvaatetalot, joiden mallit on jo niin kuin moninaisempaa, koska meidän silmä tottuu siihen, että me nähdään Instagramissa naisia erimoisia ja se muovaa sitä, että myöskin meidän kulutustottumuksia. Ja tämä on mielestäni niin kuin kiinnostavaa, että se ei ole niin kuin pelkästään mitään niin kuin mystistä pahaa, vaan että se vaan tarjoilee moninaisuutta myös.
Näin siis Jenni Janakka. Mikä on verkon seuraava harppaus? Kaikki muistavat suomalaisten seikkailut Saksanmaalla, kun lähdettiin sinne yhdenlaista verkkoa rakentamaan. Se meni, miten meni. Nyt on puhuttu mystisestä 5G:stä. Mikä tämä on?
No, se on hyvä kysymys. Se riippuu vähän siitä, että miltä teleoperaattorilta tai laitevalmistajalta sä kysyt. Sille on olemassa kyllä ihan niin kuin täsmällinen tekninen määritelmänsäkin, mutta siis mä en nyt pidä 5G:tä sellaisena harppauksena. Käytännössä tarkoittaa sitä, että verkko on nopeampi, se on niin kuin vielä useammassa paikassa ja se on ikään kuin läpitunkevampi, siis sikäli, että verkkoyhteyksiä on mahdollista rakentaa melkein mihin tahansa esineeseen ja ne on ehkä helpommin hallittavia, mutta ei se ole niin kuin, kuinka moni muistaa, millä tavalla elämänne muuttui, kun siirrytte 3G:stä 4G:hen, niin en mä nyt niin kuin näe, että se olisi, siis varmasti se tuo niin kuin erilaisia muutoksia, just esimerkiksi nopeutta ja sitä, että verkko on eri paikassa, mutta en mä pidä sitä erityisenä harppauksena.
Siis tämä ei aiheuta suuria väristyksiä edes kaltaisessasi teknoihmisessä.
Mä oon ehkä vaan vanhentunut.
Tänään Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan internetistä ja sukupuolesta. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä studiossa ovat Wikipedia-aktivisti Jenni Janakka, Yle Areenan palvelukehitystiimin päällikkö Kari Haakana ja nykykulttuurin tutkija Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta. Tuija, sinä olet tutkinut sukupuolten rooleja verkossa ja olet mukana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamassa hankkeessa Vihavallassa yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe. Ja vihapuheessakin näkyy sukupuolten ero. Naisille puhutaan verkossa eri tavoin kuin miehille. Minkä takia?
Se on itse asiassa pitkä tarina, mutta se ero tosiaankin näkyy, eli myös miehet saa vihapuhetta verkossa, mutta naiset saa sitä huomattavasti enemmän. Se on laadullisesti erilaista, se on voimakkaampaa, se on aggressiivisempaa. Siinä on tämmöistä niin kuin seksuaaliväkivallan uhkaa paljon toisin kuin miehille suunnatussa vihapuheessa. Ja yksi tämä niin kuin vihapuheen sukupuolittumisen merkki on se, että sitä enimmäkseen lähettää miehet. Että kyllä naisetkin. Kyllä, siihen syyllistyy, mutta että enemmistö, huomattava enemmistö vihapuheen lähettäjistä, vihapostin lähettäjistä on, verkkovihan levittäjistä on miehiä. Nämä on ihan tutkittuja faktoja. Se, mistä se johtuu, niin mä, jos nyt oikein lyhyesti tätä yrittäisi sanoa, niin kyse on siitä, että mun tulkinnan mukaan, että kun maailma muuttuu, tasa-arvo kuitenkin edistyy, vaikka se ei ole vielä valmis, monikulttuurisuus lisääntyy globalisaation myötä, tämmöiset vanhat perinteiset rakenteet alkaa hajota. Ja se valkoinen heteromies, joka on tottunut olemaan se niin kuin kingi, niin se alkaakin pelätä sen asemansa puolesta. Ja silloin ja uhkaajiksi nähdään tietenkin niin kuin naiset ja erityisesti feministit, jotka saakin erittäin paljon kuraa päälleen netissä.
Siis tarkoitatko feminatsit?
Näin heitä kutsutaan, näin meitä Kyllä. kutsutaan. On mua verrattu Adolf Hitlerinkin, että ehkä tällaisia vetoja siellä tehdään. Mutta naiset nähdään uhkana ja sitten niin kuin rodullistetut ihmiset nähdään uhkana sille valkoiselle järjestykselle, josta Suomessa aika pitkälti pidetään kiinni, vaikka sanotaan, että täällä ei ole värillä väliä eikä sukupuolella väliä. Se on tavallaan niin kuin puhetta vaan. Mutta että kun nähdään, että tämä maailma on muuttumassa ja me ollaan, tai siis tämä niin kuin tämmöinen kuva siitä valkoisesta, keski-ikäisestä, keskiluokkaisesta heteromiehestä menettää sitä asemaansa, niin sitä niin kuin halutaan ikään kuin aletaan kamppailla sen aseman säilyttämisen puolesta. Aletaan vedota semmoisiin hyvin konservatiivisiin perinteisiin arvoihin ja puhua siitä, miten oli sentään hienoa se aika, kun naiset oli naisia ja miehet oli miehiä, kun oli tämä meidän perinteinen kristillisiä arvoja noudattava Suomi, jossa ei ollut muun värisiä ihmisiä eikä muutenkaan niin kuin erilaisia. Tällaistähän ei ole koskaan ollutkaan, mutta siihen niin kuin vedotaan, että se haluttaisiin mukamassa niin kuin palauttaa. Ja silloin tämä vihapuhe on älyttömän kätevä ja toimiva, valitettavan toimiva keino, että pystytään rajoittamaan naisten puhevaltaa siellä netissä. Ikään kuin osoitetaan heille sitä kaapin paikkaa. Että pysykää te hiljaa, teidän paikka on siellä kotona, siellä yksityisen piirissä. Me miehet hallitaan tätä julkisuutta. Tähän siis pyritään.
Kari Haakana istuu tässä hiljaa.
Keski-ikäisenä valkoisena heteromiehenä mun on
vaikea sanoa. Tähän heti? Tämä on siis tosiaan tämmöinen troopi, mitä käytetään. Mä en puhu yksittäisistä miehistä ollenkaan.
Mä olen yksittäinen mies. Mutta siis kyllä toi on helppo niin kuin allekirjoittaa, siis kun katsoo esimerkiksi millaista julkista palautetta, siis pelkästään julkista palautetta naispuoliset toimittajat verkossa saa, niin kyllähän se on niin kuin kylmäävää ja niin kuin häiritsevää. Ja siis me ei puhuta siis niinku palautteesta varsinaisesti, vaan siis niinku siitä, että miten pyritään viemään siis niinku toimintatila, miten pyritään vaientamaan, miten pyritään vähättelemään, niin se on hyvin häiritsevää.
Eli puhutaan kommenttikentistä tai sähköposteista tai muusta.
Tai siis niin, no, kommenttikentätkin on nykyään suurimmalta osalta siivottuja, että niissäkään ei enää näe, vaan siis esimerkiksi Twitterissä tai avoimissa Facebook-statuksissa tai anonyymipalveluissa, niin kuin Jodelissa, niin jos nyt ajattelee vaikka Twitteriä tai Facebookia, niin siellä esimerkiksi ihmiset omalla nimellään antaa sen kaltaisia kommentteja, joita on niin kuin vaikea kuvitella, että normaali ihminen kasvotusten esimerkiksi sanoisi kenellekään.
Ja tässä on mun mielestä tapahtunut iso muutos, että ehkä siis vihapuhetta on ollut aina, mutta että se on niin kuin sosiaalisen median myötä tietenkin niin kuin multiploitunut, moninkertaistunut, koska se tavallaan niin kuin netti mahdollistaa sen helpon lähettämisen. Ja aluksihan se oli anonyymiä, nimetöntä. Mutta siis jotenkin tässä on tapahtunut tosiaan niin, ihan niin kuin Kari sanoit, että omalla nimellään ihan niin kuin retvakkaasti pistetään menemään niitä raiskaustoivotuksia ja tappouhkauksia.
Omalla nimellä ja omalla kuvalla.
Kyllä.
Sinä olet, Tuija, tutkinut myös manosfääriä.
Joo.
Mikä on manosfääri?
Manosfääri on blogosfäärin osa. Jos nyt ajatellaan, että blogosfääri on se blogeista miljoonista ja miljoonista blogeista koostuva, siis tällainen globaali, ympäri maailman kulkeva niin kuin näiden blogien verkosto, joo, jotka niin kuin linkittyy toisiinsa, niin tämä manosfääri on yksi osa sitä. Ja tämä on tietysti tämmöinen ehkä tavallaan tutkijoidenkin antama nimitys, mutta sitä myös niin kuin manosfäärin käyttäjät itse käyttää, että se on semmoinen niin kuin miesasiaan keskittyvä blogosfäärin osa. Siellä on monenlaisia sisältöjä. Kaikki ei ole mitenkään pahoja tai hyviä tai mitään, että siellä on niin kuin monenlaista, mutta aika suuri osa sitä manosfääristä näyttää olevan semmoista juuri feministeihin ja yleensäkin naisiin aika vihamielisesti suhtautuvaa keskustelua ja tällaista, niin kuin, että naisviha siellä kyllä kukkii. Sen ei tarvitsisi välttämättä olla niin. Siellä on myös muunlaista toimintaa ja keskustelua, mutta paljon siitä on siis semmoista niin kuin miesten ikään kuin uhriutumista, siis valitusta siitä, miten niin kuin meitä nyt, ja taas palaan tähän, meitä valkoisia, länsimaisia, keski-ikäisiä, keskiluokkaisia miehiä huonosti kohdellaan. Ja tavallaan semmoista niin kuin kaunaista puhetta ja etsitään niitä syitä nimenomaan siis naisista ja feministeistä, niin sanotusti liian pitkälle edenneestä tasa-arvosta, monikulttuuristumisesta, just näistä syistä, mitkä ikään kuin, tai siis keitä katsotaan syyllisiksi, että tämä niin kuin miesten valta-asema on kärsimässä tai huojumassa.
Nythän meistä ei kukaan ole ennustaja, mutta voimmeko me ajatella, että tämä jossain vaiheessa ikään kuin murtuisi tai manosfäärin sisältö muuttuisi? Että mitenköhän kauan tässä mahdollisesti kestää tässä sopeutumisvaiheessa vai?
Joo.
Vai vaaditaanko siis todella paluu siihen kuvitteelliseen Suomi-filmin maailmaan, jota ei todella koskaan ollut?
Ja siihen on todella senkin takia mahdoton palata, eikä varmaan kukaan oikeasti haluaisi semmoista. Se oli aika eriarvoista aikaa kuitenkin se köyhyyttä ja muuta. Suomi-filmeissä ei se välttämättä sitä näytetty, mutta manosfäärihän tavallaan, vaikka se on sitä nettipuhetta ja keskustelua ja huutoa ja rääkymistä siellä, niin sillähän on ollut aika ikäviä, siis ihan konkreettisia seurauksia. Olette varmaan kuulleet tämän incel-sanan, involuntary celibacy, eli nämä miehet, jotka omasta tahdostaan huolimatta eivät ole päässeet, eivät ole saaneet heteroseksiä. Ja siellä on semmoinen alakulttuuri, jossa tosiaan nämä niin kuin incel-tyypit sit ovat jopa niin kuin tehneet murhia, halunneet tappaa naisia, kostaa yleisesti naisille, koska eivät ole itse saaneet seksiä. Että tällaisia on ihan oikeasti niin kuin tapahtunut, tämmöisiä siis niin kuin massamurhia jo, että tämä ei ole niin kuin mikään harmiton ilmiö. Tämä manosfääri.
Kaikki vertaisryhmät eivät ole niin kuin hyviä asioita.
Eivät aina, tai voivat kannustaa, mutta eivät niin kuin hyviin asioihin. Mutta siis sama käymistila valitsee siellä netissä kuin missä tahansa muualla. Että en mä niin kuin oikein näe, että se siellä netissä mitenkään ratkeaa ennen kuin ikään kuin tasa-arvon ongelmat kaikkialla ratkeaa. Ja se, että miten se tehdään, miten me saadaan kaikille se tasa-arvo, niin se onkin iso ja vaikea kysymys.
Onko olemassa naisten internetti ja vonosfääriä? Puhutaanko tällaisesta?
En ole tätä sanaa kuullut. Femosfääri, olisiko se? Joo. Olet ensimmäinen, joka sitä käyttää, mutta miksi ei? Siis onhan siellä tosiaan, mä taisin tuossa sanoakin, että on niitä vaikkapa käsityöblogeja, muotiblogeja. Ne on enimmäkseen, ei tietenkään ainoastaan niin kuin naisten, mutta et enimmäkseen ehkä naisten maailma. Että kyllä varmasti semmoista, mutta nämä on ehkä niin kuin aika jotenkin erityyppisiä, että niissä pelaa erilaiset tunteet ja erilaiset affektit, että se manosfääri ehkä keskittyy just vihaan ja aggressioon, jos näin haluaisi yleistää, ja naisten piiri sitten siellä korostetaan niin kuin tällaista empaattisuutta ja tukemista. Voi siellä olla kyllä muutakin, mutta tämä on tosi nyt tällainen niin kuin yleistys.
Mutta femmosfäärihän voi olla myös hyvin kaupallinen. Varmasti. Yle Uutiset julkaisi juuri jutun Sara Vannisesta, joka elää bloggaamalla ja kaupallisella yhteistyöllä Instagramissa. Tässä artikkelissa oli hauska, tai hauskaa, mutta hän on törmännyt asenteeseen, että tekeekö Sara laisinkaan rehellistä työtä, että tienaavatko nämä tyhjäpäiset tytöt elantonsa liian helpolla, kun he laittavat kauniita kuvia internettiin ja joku heille siitä maksaa.
Joo, ja mä itse asiassa erittäin ansiokas juttu, luin sen ja katoin, niin siellä mainittiin kaiken kaikkiaan 9 naisblokkaajaa, jotka ovat pioneereja omalla alallaan ja tehnyt paljon. Yhdestäkään ei löytynyt vielä eilen kello 14.30 mennessä Wikipedia-artikkelia.
Näin siis Jenni Janakka, minä luulen, että tiedän mitä teet tänään, kun lähdet tästä studiosta. Tuossa aikaisemmin sivusin jo tätä internetin sukupuolisesti tasa-arvoista asiaa, mutta miten internet voisi olla sukupuolisesti tasa-arvoinen?
No siihen mun mielestä ehkä vaikuttaa se ymmärrys, että se tosiaan kaikki voi mennä jakamaan niin kuin, siis tietoa, kerryttää sitä niin kuin, tiedon määrää, kirjoittaa, luoda sitä dataa sinne, ehkä sitä kautta.
Tietoa ja uskallusta ja kyllähän siis naiset ja tytöt on valtavan aktiivisia netin käyttäjiä ja sosiaalisen median käyttäjiä, että et se pitäisi ehkä niin kuin jotenkin rohkaista heitä kanavoimaan se sellaiseen niin kuin ikään kuin tuottavaan, että ei vaan niitä, ja en halua vähätellä, mutta ei pelkästään niin kuin omia kuvia Instassa, vaan just niitä Wikipedian niin kuin toimittamiseen osallistumista ja semmoista niin kuin laajemminkin siihen sisältöön vaikuttamista kuin vaan tavallaan sen oman sosiaalisen median minään niin kuin boostaamista.
Ja tossakin niin kuin niin harmillista on esimerkiksi juuri se, että no okei, blogit, niin se on nyt tämä tämmöinen käsityö ja se on niin kuin hyvin tälleen karrikoidusti naisten heiniä, mutta mun mielestä jotenkin kuvaavaa on myös se, että esimerkiksi siitäkin on palkittu niin kuin niistä pitkän linjan tekemisistä ja se on kuitenkin kulttuuria, jota ihmiset käyttää, jonka äärelle ihmiset valitsevat mennä vapaa-aikanaan, niin siitäkään ei ole mitään varsinaista dataa löydy netistä, lähinnä vaan siis tapahtuman valokuvia löytyi muutamista, esimerkiksi niin kuin blogipalkintotilaisuuksista, joita on järjestetty Suomessa 2010-luvulla, tässä on niin kuin yli 10 vuoden ajan, niin näistä ei mitään tietoa esimerkiksi Wikipediasta ei löydy.
Joo.
Eli voisiko sanoa, että näin nyt teen aika karkean yleistyksen, että se miesten tuottama sisältö nyt ehkä tätä manosfäärin vihapuhetta lukuun ottamatta koetaan arvokkaammaksi ehkä kuin se naisten tekemä lifestyle-sisältö.
Niin, mulla mielestäni tässä on jotain semmoista samanlaista kuin mitä aikoinaan niin kuin kirjallisuudessa oli sille, että kun nainen kirjoittaa, niin nainen kirjoittaa naisille kirjallisuutta ja silloin se on jotenkin helppo ymmärtää semmoiseksi hömpäksi.
Niin, siis koti ja niin, yksityiselämä ei kiinnosta
niin, ketään. Niin, nämä on semmoista niin kuin kakkoslaatua, kun taas sitten jos mies kirjoittaa, niin se kirjoittaa kaikille ja se on heti vakavasti ymmärrettävää, niin jotenkin tässä toistuu se sama kulttuuri myöskin internetin puolella.
Tänään Kulttuuri Ykkösen aiheena on siis internet ja sukupuoli. Ja täällä kanssani ovat Wikipedia-aktivisti Jenni Janakka, Yle Areenan palvelukehitystiimin päällikkö Kari Haakana ja nykykulttuurin tutkija Tuija Saresma. Haluan kääntää katseen nyt tänne kotipesään, eli Yleisradion omaan suoratoistoalustaan. Miten sukupuoli näkyy Ylen suoratoistopalvelussa Areenassa, Kari Haakana?
No, jos katsoo Areenan käyttäjiä, niin sukupuolet mies-nainen jaolla on kyllä melko 50-50. Siis niin kuin on ihan muutamista prosenttiyksiköistä se heilunta, että kumpia on tällä viikolla enemmän, onko miehiä vai naisia käyttäjänä, mutta hyvin, hyvin tasan, siis niin kuin hämmentävän tasan itse asiassa.
Entä kilpailijoilla Netflixille ja HBOlla? HBOlla?
No, niistä meillä ei ole tietoa, koska yhtiöt ei itse kerro tämmöisiä asioita. Mä tuossa katsoin, että Netflixillä pari vuotta sitten arvioitiin, että niistä, ja tämäkin on Yhdysvalloissa tämä tieto, että niistä yhdysvaltalaisista käyttäjistä, jotka ylipäätään käyttää jotakin suoratoista palvelua, niin Netflixiä käytti vähän suurempi määrä naisia kuin miehiä, mutta sitten taas tuore tieto kertoo, että tämä ero olisi tasaantumassa, ja se ero on tasaantumassa nimenomaan sitä kautta, että Netflixiin on tullut, tai Netflixin on ottanut käyttöön aiempaa vanhemmat ikäpolvet, eli siellä niin kuin tavallaan se, myös se ikäjakauma tasoittuu, ja sitä kautta tämä eri sukupuolten välinen ero, joka sekään ei ollut pieni, siis me puhuttiin siinäkin muistaakseni alle 10% niin sekin olisi tasaantumassa.
Eli mitään suuria eroja käyttäjien suhteen ja suoratoista palveluilla, eli netistä katsottavien viihdesisältöjen palvelujen kohdalla ole. Mutta jos ajatellaan tai palataan tähän Yle Areenaan, mitä miehet ja naiset katsovat tai kuuntelevat Yle Areenasta? Onko sisällön kulutuksessa eroja sukupuolten välillä?
On siellä eroja. Ne erot ei ole kauhean isoja. Katsoin niin kuin top 30 listaa sukupuolittain ja nimenomaan videopuolella niin hyvin pitkälti samoja sisältöjä. Mä ohitan tässä nyt lasten ohjelmat ja niin kuin keskityin aikuisten ohjelmiin, niin sekä miehillä että naisilla viimeisen 30 päivän aikana katsotuin ohjelma oli semmoinen minisarja kuin Mrs. Wilson, joka oli semmoinen draama, minisarja. Sitä katsoi naiset enemmän kuin miehet, mutta se oli molemmilla joka tapauksessa siis niin kuin katsotuin sarja. Kyllä että erojakin löytyy, mutta ne erot on niin kuin sen kaltaisia, että ohjelmaa katsoo 60% naiset, 40% miehet, et ei oikein löytynyt mitään semmoista niin kuin 80-20 puhumattakaan 90-10 eroja. Selvästi uutisia, ajankohtaisohjelmia ja urheilua miehet katsoo enemmän kuin naiset, ja naiset katsoo enemmän sellaisia nimenomaan draamasarjoja, joissa oli aktiivisena toimijana naiset. Mut et näissäkin edelleen se niin kuin mies- tai naisenemmistö, niin se on niin kuin aika niukka.
Oletko yllättynyt tästä tutkija Tuija Saresmaa?
No en ole oikeastaan yllättynyt oman kokemukseni pohjalta jotenkin, ja musta on tavallaan niin kuin aika jotenkin toivoa antavaa myös, että ei ne naiset ja miehet ole niin kaksi erillistä porukkaa, jotka ei katsoisi samoja ohjelmia. Lukemisen suhteen taas saattaa olla vähän toisenlainen tämä jakauma vielä, mutta että kyllä mahtavaa oli kuulla toi.
Just katsoin tuossa Netflix, taisi olla vuosi sitten tai jotakin sen kaltaista, kertoi esimerkiksi, että heidän tavassaan suositella sukupuoli, se paikka, missä asuu, siis maa, missä asuu maapallolla, toistaiseksi vielä maapallolla, tai ikä, ei ole semmoisia tekijöitä, jotka vaikuttaisi siihen suositteluun, siis että Netflixin mukaan ne on roskatietoa, siis sen suosittelun näkökulmasta, että ne ei määritä sitä, mitä ihminen haluaa katsella, vaan että on tärkeämpää se, että siis Netflix jakaa katsojan tämmöiseen noin, niitä taisi olla yli 1000 tämmöistä niin kuin makuklusteria, että mä kuulun makuklusteriin toisesta maailmansodasta ja dokumenteista kiinnostuneet katsojat. Mutta se, että mä oon sukupuoltani mies, ei ole siinä niinku faktori, eikä se ole missään näissä, muistaakseni 1300 makuklusterissa.
Tämä on musta ihan tosi tärkeä pointti, että sukupuoli, vaikka sitä tosi usein käytetään semmoisena jakavana tekijänä, niin se ei ole todellakaan niinku ainoa, eikä välttämättä se merkittävin tekijä, että niitä eroja voi olla just vaikka, että onko kiinnostunut toisen maailmansodan dokkareista vai ei. Niitä voi olla yhteiskuntaluokka, etninen tausta, ikäkin, mutta et tosiaan ne varmaan vaihtelee tosi paljon, mikä milloinkin on se merkittävä ero. Et musta tässä niinku pitäisi tavallaan päästä sen sukupuolipuheen yli, että se ei ole se suurin ero aina.
Joo, ja itse kun tuossa julkaisin kirjan nimenomaan, joka oli naisille suunnattu, niin pohjasin sitä, että mitä kulttuuri ja millaiseen rooliin me kasvetaan, kun me kasvetaan naiseksi. Mutta mä toivon, että se mun kirja on ihan jossain lähitulevaisuudessa olisi ihan turha, koska nimenomaan se, että kiinnostavampaa on niin kuin se, että me ollaan kaikki kuitenkin yksilöitä ja se, että jos me katsotaan toisiamme vain sen jonkin sukupuolen kautta, niin me sokaistutaan monelle asialle.
Joo.
Nyt vielä kysyn Kari Haakana yhden kysymyksen ennen kuin lähdemme tutustumaan siihen, miten se Wikipedian sivu luodaan. Käsitinkö oikein, että Yle Areenan sarjojen tai ohjelmien suosiota ei ole järin helppoa ennustaa sukupuolen perusteella?
On varmaan niin kuin semmoisia sarjoja, joissa se on helppo ennustaa tai jossa esimerkiksi ohjelman tekijä tai ohjelman tilaaja lähtee tavoittelemaan tiettyä kohderyhmää, jossa sukupuoli saattaa olla yksi tekijä. Mutta kyllä mun mielestä toi Netflixin esimerkki ja sitten myöskin toi Top 30 Areena-sisällön tavallaan data sen katsomisesta, niin osoittaa sitä, että se ei ole tosiaankaan määrittävä asia. Ja että sitten kun meillä on todella suosittuja sisältöjä, niin ne on yleensä molempien sukupuolten aika tasan käyttämiä. Siis hyvä esimerkki, se ainut niin kuin tämmöinen kotimainen draamasarja, joka nousi, oli Invisible Heroes, ja sitä oli katsottu melkein 50-50 miehet naiset.
Niin tämä, joka kertoo Chilen vallankumouksesta 70-luvulla, ja siitä löytyy muuten oma ohjelmansa Yle Areenasta Kulttuuri Ykkösen.
Mutta sen verran mä voisin vielä sanoa, että audiopuolella tilanne on vähän toinen, ja siellä mä luulen, että siihen vaikuttaa myöskin se, että audio on toisaalta niin kuin sitten yksityisemmin kulutettua sisältöä. Mm. Siellä löytyy ehkä vähän enemmän eroja.
Eli silloin pannaan luuriin vaikka juostessa tai työmatkalla tietyt sisällöt, että niitä ei kuluteta yhdessä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja täällä kanssani studiossa ovat Jenni Janakka, Kari Haakana ja Tuija Saresma. Ja nyt lähdemme päivittämään Wikipediaa. Noin, Jenni Janakka, meillä on muutama minuutti aikaa Kulttuuri Ykkösessä. Mennään aika selkokielellä. Tässä ehkä haluan tarjota kuuntelijalle ymmärryksen siitä, että miten Wikipedia-sivu syntyi ja sinä olet tässä asiantuntija. Mistä lähden liikkeelle, kun lähden luomaan Wikipedia-sivua?
No, ihan ensimmäisenä menen Wikipediaan. Siitä on helppo lähteä. Tämä on mun mielestä tulee olemaan kiinnostavaa nyt, että puhua tälle raadiossa niin ohjeet, että miten tehdään sivua. Mutta joo, sinne niin Wikipediaan ja sitten mikäli sieltä esimerkiksi puuttuu joku henkilö, että hänellä ei ole ollenkaan, häntä ei ole kirjattu mitenkään sinne, niin se on punaisena linkkinä. Eli se teksti, niin se ei ole mustaa, eikä se ole sinistä, vaan se on punaista. Sitten jos henkilöstä on jo sivu olemassa, niin silloin esimerkiksi se henkilön nimi on sinisellä, jolloin sitten siitä klikkaamalla pääsee sitten tarkkailemaan nimenomaan tätä henkilöä.
No tehdään tämmöinen harjoitus, vaikka äitienpäin vaan nyt mennyt ohi. Toki tässä päästään nyt siihen, että jos menet luomaan omasta äidistäsi Wikipedia-sivun ja hän ei ole niin sanotusti niin kuin vaikkapa julkaissut kirjailija tai muuta, niin se välttämättä ei kovin kauan se sivu siellä sitten ole olemassa. Mutta jos haluaisin luoda nyt lahjaksi omalle äidilleni oman äitini nimeä kantava Wikipedia-sivun ja siellä ei ole siis mitään hänestä. Joo, niin miten se ihan tyhjästä
itse asiassa tämä sattui silleen hauskasti, että meidän perheestä ainoa, kenestä ei ole Wikipedia-artikkelia, on minun äitini, joka on entinen huippu-urheilija, moninkertainen Suomen mestari ja Pohjoismaiden mestari. Ja äitille terkkoja, jos kuuntelet, niin hänestä ei löydy, mutta jos niinku ajattelee sitä, niin ensimmäisen hän kannattaa kaivaa internetistä joku paikka, missä on jotain tietoa, joku artikkeli, joku kirjattu juttu. Tässä kohtaa kaikille toimittajille, jotka tekee niitä pällilaatikoita ihmisistä, eli jos on jutun yhteydessä, että kuka, mitä tekee, mistä kotoisin, minkä ikäinen, niin nämä on ihan niinku kiitos, että kirjoitatte niitä. Ne on erinomaisia, hyvin simppeleitä lähdeviittauksia Wikipediaan.
Eli apinalaatikoista kiitos.
Apinalaatikoista kiitos.
Eli Wikipediaan, jos jotakin kirjoittaa, luo uuden sivun, niin on hyvä olla lähdeviite tai joku paikka, mihin voi sitten viitata, jotta on olemassa lähde.
Kyllä. Eli ensinnäkin, jos se on punaisella, niin sitä klikkaamalla avautuu sivu, missä lukee, että tästä henkilöstä ei ole vielä aikaisemmin sivua, luo sivu. Ja silloin siinä hakukentän vieressä, siellä oikeassa yläkulmassa laatikon vasemmalla puolella löytyy sana luo. Niin luo. Ja Wikipediahan on siitä mukava tätä nykyään, että se on hyvin semmoinen Word-tekstityökalua muistuttava sivu, mikä siitä avautuu. Eli ei tarvitse osata koodata. Ennen muinoin, niin siinä oli semmoinen, että piti osata kirjoittaa koodia ja laittaa sinne väkäsiä ja tehdä sitä koodia. Mutta nykyään se on tosi helppo, että jos osaa Word-dokumentin tehdä, niin enköhän Wikipediankin opi muokkaamaan.
Jos kuka tahansa voi luoda tai muokata Wikipedia-sivun, miten voi olla varma, että se tieto on fakta, mitä siellä on? Minähän voisin kirjoittaa mitä vain sinne tahansa sinun äitisi sivuille.
Niinhän sen voisikin. No ihan ensinnäkin, että Wikimedia Suomikin sanoi, että muokkaamaan rohkeasti. Kyllä sieltä sitten lähtee ja katoaa sellaiset, mitkä on väärin laitettu. Wikipedian tarkoituskin on myöskin olla neutraali, eli esimerkiksi juorujen ja tämmöisten itsensä markkinointi ja mainostaminen, niin tämä ei sovi sinne yhtä. Eli ainoastaan semmoinen asia, mikä on selkeästi todennettavista ja se on neutraalia, yleispätevää, yleishyödyllistä tietoa, niin se jää sinne. Ja nimenomaan sitten se, että siihen kun kirjoittaa sen itse asian, minkä haluaa kokea, että tämä on Wikipediaan sopivaa kaikille tarpeellista tietoa, niin siellä on semmoinen ketjua muistuttava painike siellä Wikipediassa, niin siitä linkkaamalla niin voi laittaa suoraan vaikka internet-osoitteen, mistä se tieto löytyy. Ja jos siellä on joku vähän hassusti, niin kyllä meitä siellä Wikipediassa on niin kuin muokkaamassa, että jahka aloittaa edes jonkun sivun, niin on todennäköisempää, että sitä sitten muokataan tulevaisuudessa myöskin.
Nyt täytyy ottaa viimeinen kysymys tähän lähetykseen. Joo. Lyhyt kierros teille. Wikipediahan toimii vapaaehtoisvoimin, vapaaehtoisten lahjoituksilla ja mielestäni se toimii aika hyvin. Mitä se kertoo meistä ihmisistä? Tuija Saresma.
Me ollaan kuitenkin aika tällaisia hyviä ja rakentavia ja pystytään toimimaan yhdessä.
Entä Kari Haakana?
Wikipedialla on selkeä ja mä sanoisin, että valtaosan mielestä ikään kuin positiivinen missio ja käyttö. Siihen ei liity niin kuin semmoista, tai tietenkin kuka tahansa voi niin kuin keksiä sille jotain niin kuin kontroversiaalisuutta, mutta et niin kuin käytännössä kaikki hyötyy siitä, jolloin sen tukeminen tai ainakin sitä vastaan olematta jättäminen on niin kuin helpompaa.
Jenni Jalakka.
Miten se meni se kysymys? Mä unohdin jo tässä, innostuin Karin vastauksesta.
Mitä se kertoo meistä ihmisistä, että Wikipedia vapaaehtoisten alusta toimii näin
hyvin? Se kertoo kaunista ja mun mielestä ihanaa se on, että kun kaikkea tasa-arvoa liittyviä asioita, naisten ja näiden epätasa-arvoa ja moninaisuuden puuttumiseen, niin tuntuu isolta mörrimöykyltä mielessä, mutta Wikipedian muokkaaminen on ihanan konkreettista ja simppeliä käytännön kulttuurin muovaamista.
Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta Jenni Janakka, Tuija Saresma ja Kari Haakana.
Kiitos.
Kiitos.
Tämän lähetyksen kanssani tekivät äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan musiikkilehti Rumban kuolemasta. Sen viimeinen numero ilmestyy myöhemmin. Tässä kuussa lehti on perustettu vuonna 1983. Ja vielä muistutus siitä, että perjantaina olet lämpimästi tervetullut Helsingin keskustakirjasto Oodiin 3. kerrokseen kisastudiomme yleisöön. Minun nimeni on Pauliina Grym. Kiitos seurasta ja mukavaa tiistain jatkoa.